Книга на пророк Захарија, глава 1. Во осмиот месец на втората Дариева година, му дојде Господово слово на пророкот Захарија, синот Варахиин, синот Идов. Господ се разгневи тешко на вашите татковци, затоа речи им, Господ над воинствата зборува вака, вратете се кај мене и јас ке се вратам кај вас, говори Господ над војските. Не бидете како вашите татковци, кои ги повикуваа некогашните пророци, велејки, Господ над воинствата вели вака, вратете се од сите лоши патишта и од лошите дела. Ама тие не слушаа ниту пазеа на мене, зборува Господ. Каде се сега вашите татковци? Зар ке живеат довека пророците? Ама моите зборови и одредби, што им ги наложив на своите слуги, пророците, не ги стигнаа ли вашите татковци? Тие се обратија и признаа, Господ над војските направи со нас како што намислил да направи според патиштата и нашите дела. Во 24-тиот ден, на 11-тиот месец, а тоа е месецот Сават, во втората Дариева година, Господовото слово му дојде на пророкот Захарија, синот Варахиин, синот Идов. Имав видение ноке. Ете, човек јава на жолто-црвеникав конј меѓу миртови дрва што имаат длабоки корења, а зад него лисести коњи костенливи и бели. Прашав, кој се овие мој господару? Ангелот кој зборуваше со мене ми рече, јас ке ти покажам кој се. Човекот кој стоеше меѓу миртовите дрва одговори, ова се оние кои ги испрати Господ за да ја обиколуваат земјата. Тие му се обратија на Господовиот ангел кој стоеше меѓу миртовите дрва и рекоа, ја обиколуваме земјата и ете, сета земја почива и мирува. Тогаш Господовиот ангел проговори и рече, Господи над воинствата, кога веќе еднаш ке им се смилуваш на Ерусалим и на јудејските градови, на кои веќе 70 години им се гневиш луто? А Господ му одговори со утешни зборови на ангелот, кој зборуваше со мене. И ангелот кој зборуваше со мене ми рече, објави го ова, Господ над воинствата зборува вака, со ревнива љубов горам по Ерусалим и за Сион, а со голем гнев пламнувам на гордите народи, зашто кога малку се разгневив, тие ја поминаа мерката. Затоа Господ зборува вака, му се враќам на Ерусалим со милосрдие, пак ќе го изградам во него мојот дом, говори Господ над војските, и пак во Ерусалим ќе се обтегнува мерачко јаже. Порачај го уште ова, моите градови пак ќе се прелеваат со изобилство, и Господ ќе го утеши Сион, ќе го избере Ерусалим. Ги подигнав очите и видов, и ете, 4 рога. Го прашав ангелот кој зборуваше со мене, што е ова? Тој ми одговори, тоа се рогови што ги распрснаа Јуда, Израел и Ерусалим. Тогаш Господ ми покажа 4 ковачи, а јас прашав, што дојдоа овие да работат? Тој ми одговори, она се роговите што го раскинаа Јуда, та никој веќе не се осмелува да дигне глава. А овие дојдоа за да ги исплашат и да им ги скршат роговите на народите кои подигаа рок против јудината земја, за да ја распрснат. Глава 2. Ги подигнав очите и видов, и ете човек, а во неговата рака мерачко јаже. Го прашав, каде одиш? Ми одговори, да го измерам Ерусалим и да видам колку е широк, а колку долг. И ете, ангелот кој зборуваше со мене стоеше неподвижно, а друг му излезе во пресред и му рече, трчи, речи му на оној млад човек вака: Ерусалим ќе биде како отворен град заради мноштвото луѓе и добиток кои ќе бидат во него. А јас, говори Господ, ќе му бидам огнен зид наоколу и неговата слава сред него. Еј, еј, бегајте од северната земја, говори Господ, зашто во сите четири небесни ветра ве распрснав, говори Господ. Еј, Сиону, кој живееш кај вавилонската керка, спаси се! Вака зборува Господ на двоинствата, чија слава ме испрати кај народите, кој ве ограбија. Кој ве допира? Ми ја допира зеницата на окото. Ете, ја подигам раката против нив, за да им бидам плен на своите робови. Така ќе знаете дека ме испрати Господ над војските. Воскликнувај и радувај се, Сионска керко, зашто еве, доаѓам да престојувам сред тебе. Господ зборува, во оној ден многу народи ќе се прилепат кон Господа и ќе бидат мој народ, а јас ќе престојувам сред тебе. Така ќе знаеш дека Господ над воинствата ме испрати кај тебе, и Јудеја ќе биде Господово наследство, негов дел во светата земја, и тој пак ќе го избере Ерусалим, да молкнат сите луѓе пред Господа, зашто еве, тој станува од своето свето живеалиште. Глава 3. Потоа ми го покажа Исуса, велесвештеникот, кој стоеше пред Господовиот ангел, и Сатаната, што му стоеше оддесно за да го обвинува. Господ му рече на Сатаната: Господ да те прекори, Сатано! Господ, кој го избра Ерусалим, да те прекори! Нели е тој гламна извадена од оган? А Исус беше облечен во валкани облеки, додека стоеше пред Господовиот ангел. Ангелот им се обрати на оние кои што стоеа пред него и им рече: Соблечете ги од него тие валкани облеки. И му рече: Еве, ја симнувам од тебе твојата вина и те облекувам во скапоцена облека. И продолжи: Ставете му чиста капа на главата. Тие му ставија чиста капа на главата и го облекоа во скапоцена облека во присуство на Господовиот ангел. И Господовиот ангел го опомена Исуса: Господ над воинствата зборува вака: Ако одиш по моите патишта и ако ги пазиш моите наредби, ти ќе бидеш управител во мојот дом, ќе ги чуваш моите дворови и ќе ти дадам пристап меѓу оние кои стојат таму. И така, послушај, Исусе, велесвештенику, ти и твоите другари кои се околу тебе, зашто вие сте луѓе познати. Еве, јас ке го доведам подникот, мојот слуга, и ке ја одстранам нечесноста на оваа земја во еден ден, зашто еве го каменот што го ставам пред Исуса. На тој камен се седум очи и врз него ке врежам надпис: Словото е на Господа над војските. Во оној ден, Словото е на Господа над војските, ке се повикувате еден друг под лозата и под смоквата. Глава 4. Ангелот кој зборуваше со мене се врати тогаш и ме разбуди како човек кој се буди од сон. Што гледаш? Праша. Јас одговорив: Еве, гледам светилник, сиотот злато со чаша за масло врз него. И на светилникот се седум светилки, со седум чашки за седумте светилки што се на него. Две маслинови стебла се покрај него, едното оддесно, другото одлево. Му се обратив на ангелот кој зборуваше со мене и го прашав: Што е тоа, господару? Ангелот кој зборуваше со мене ми одговори: Зар не знаеш што е тоа? Јас реков: Не, господару. Тогаш тој ми одговори вака: Еве ги господовите зборови на Зоровавела. Не со сила, ни со снага, туку со мојот дух. слово е на Господа над војските. Што си ти, голема горо? Пред Зоровавела стануваш рамница. Тој ќе го извлече врвниот камен со воскликнување. Благодат, благодат нему. Потоа ми дојде Господово слово. Зоровавеловите раце му ставија основи на овој дом. Неговите раце ќе го довршат. И вие ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. Зашто? Кој го презре денот на скромните почетоци? Ќе се радуваат кога ќе видат камено висулче во Зоровавеловите раце. Овие седум се Господовите очи, што ја опфаќаат со поглед сета земја. Тогаш проговорив и го прашав: што се оние две маслинови дрва, оддесно и одлево на светилникот? Пак проговорив и го прашав: што се оние две маслинови гранчиња, што низ две златни цевки дотуруваат масло? Тој ми одговори: зар не знаеш што е тоа? Одговорив: не, господару. Тој рече: тоа се два помазаника кои стојат пред Господарот на целата земја. Глава 5. Ги подигнав очите и видов. Книжен свиток лета. Ангелот ме праша: што гледаш? Одговорив: гледам книжен свиток како лета. Должината му е 20 лакти, а ширината 10. Тогаш тој ми рече: тоа е проклетството што ќе ја зафати целата земја. Од сега секој што ќе краде, ќе биде истеран според него оттука. И секој кој се колне лажно, ќе биде истеран оттука според него. Јас ќе го изведам, говори Господ над војските, за да влезе во куќата на крадецот и во куќата на оној што се колне лажно во моето име, та да престојува во неговата куќа и да ја уништи заедно со нејзините дрва и камења. Ангелот кој зборуваше со мене излезе и ми рече: подигни ги очите и погледај што се појавува тоа. Јас го прашав: што е тоа? Тој рече: тоа што се појавува е ефа. И продолжи: тоа е општата расипаност на земјата. И ете, се крена оловен поклопец и една жена седи сред ефата. Тој рече: тоа е злото. И ја турна во ефата и ја фрли оловен поклопец врз отворот. Ги подигнав очите, видов. Две жени излегуваат со ветрот со крила, а крилата им беа како штркови крила. Тие ја кренаа ефата меѓу земјата и небото. Тогаш го прашав ангелот кој разговараше со мене: каде ја однесуваат ефата? Тој ми одговори: за да ја изградат храм во Сенарската земја и за да ја подготват подножје врз кое ќе ја постават. Глава 6. И ги подигнав очите и видов. Ете, четири бојни коли излегуваат меѓу две гори, а горите беа од бронза. Во првата кола беа костенливи коњи, во втората кола црни коњи, во третата кола бели коњи, а во четвртата кола лисести коњи. Му се обратив на ангелот кој зборуваше со мене и го прашав: што е тоа, господару? Ангелот ми одговори вака: тие тргнуваат кон четирите страни на небото, откако стоја пред Господарот на целата земја. Костенливите коњи тргнуваат во источната земја, црните во северната земја, белите во западната земја, а шароликите во јужната земја. Тие чекорат цврсто, нестрпливи за да ја обиколат земјата, и тие тргнаа да ја обиколуваат земјата. Тој ме повика и ми рече: гледај, оние што тргнаа во северната земја, ќе го смират мојот дух во северната земја. И ми дојде Господово слово: земи приноси од заточениците, од Хелдај, од Тоби и од Једај, и тргни денес и влези во домот на Јосии, синот Софониев, кој дојде од Вавилон. Земи сребро и злато, направи круна и стави ја на главата на Исус, синот Јоседеков, велесвештеник, и речи му: Господ над војските зборува вака, еве го човекот кому му е името Подник. Од под него ќе израсне и тој ќе го изгради Господовиот храм. Тој ќе го изгради Господовото светилиште и ќе се прослави. Тој ќе седи и ќе владее на својот престол, а ќе биде и свештеник на престолот свој. Совршена складност ќе биде меѓу нив, а круната нека остане во Господовото светилиште за спомен на Елема, Тоби, Једај и Јоси, синот Софониев. И оние што се далеку ќе дојдат и ќе го изградат Господовото светилиште. Така ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. Тоа ќе се збидне ако навистина го послушате гласот на Господа, вашиот Бог. Глава 7. Во четвртата година на царот Дари, во четвртиот ден на деветиот месец, Хаслев, му дојде Господовото слово на Захарија, имено: Ветел ги испретил Сар Асар и Реге Мелех со нивните луѓе да го молат Господовото лице и да ги прашаат свештениците во домот на Господа над воинствата и пророците: Дали да плачам во петтиот месец и да постам како што правев веќе толку години? Тогаш ми дојде Господовото слово. Речи им на сиот народ во земјата и на свештениците: Кога постите и тажите во петтиот и во седмиот месец, веќе 70 години, зар мене ми постите? А кога јадете и пиете, зар не јадете и пиете за себе? Не се ли тие прописите што Господ ги објави преку некогашните пророци, кога Ерусалим беше населен и мирен, како и градовите околу него, и кога беа населени Негев и Шефел? Господовото слово му дојде на Захарија, Господ на војските зборува вака: Судете справедливо и бидете милостиви и сострадателни едни кон други. Не угнетувајте ги вдовицата, ни сиракот, ни придојденикот, ни бедниот, и не смислувајте зло во срцето еден против другиот. Не, тие не сакаа да послушаат, туку упорно ги свртија плеките, ги затнаа ушите за да не чујат. Окоравеа со срцето како камен, за да не ги чујат законот и зборовите кои им ги праќаше Господ над воинствата, со својот дух, преку древните пророци, и Господ над војските тогаш се разгневи силно. И затоа како што тој ги викаше, а тие не го слушаа, така сега тие викаат, а јас не ги слушам, говори Господ над војските. И ги распрснав меѓу сите народи кои не ги познаваа, а земјата зад нив беше запустена, та никој не поминуваше низ неа, ниту се враќаа. Така земјата на благосостојба ја претворија во пустина. Глава 8. И ми дојде Господово слово. Господ над воинствата зборува вака: Изгорувам со ревност на љубов за Сион и со голем гнев пламнувам за него. Се враќам во Сион, сакам да живеам сред Ерусалим. Господ над војските зборува вака: Ерусалим ќе се вика град на вистина и гората на Господа над војските, гора на светост. Господ над војските зборува вака: Старците и старичките пак ќе седнат по ерусалимските раскрсници, секој со стап во раката заради преголемата старост, а градските улици ќе се исполнат со момчиња и девојчиња, кои ќе играат по неговите улици. Господ над воинствата зборува вака: Ако тоа биде чудо во очите на остатокот во тие денови, зар ќе биде тоа чудо и во моите очи, говори Господ над војските. Господ над војските зборува вака: Еве, ќе го спасам мојот народ од источната земја и од земјата на сончевиот запад. Јас ќе ги доведам за да се населат сред Ерусалим и ќе ми бидат народ, а јас ќе им бидам Бог во вистина и во правда. Господ над војските зборува вака. Нека ви зајакнат рацете вам, кои во овие денови ги слушате зборовите од устата на пророците, кои пророкуваа од денот кога беа положени основите на домот на Господа над воинствата, за да се изгради светилиштето. Зашто пред тие денови немаше надница ни за човекот, ниту надница за животинчето, ниту имаше мир од непријателот за оној кој излегуваше, ни за оној кој влегуваше. Ги пуштав луѓето едни против други. Но сега нема да бидам спрема остатокот на народот како во минатите денови. Слово е на Господа над војските. Туку ќе испретам мир, лозата ќе роди грозје, земјата ќе дава посеви, а небото ќе ја дава својата роса. Се тоа ќе му го дадам на остатокот на овој народ. И како што бевте проклетство меѓу народите, Јудин доме и Израелев доме, така ќе ве спасам за да бидете благослов. Не бојте се, нека ви бидат силни рацете. Зашто Господ над војските зборува вака, како што намислив да ве казнам вас, кога ме разгневија вашите татковци, зборува Господ над војските. Не се покајав. Така, сменувајќи ја на мислата, во овие денови мислам да им направам добро на Ерусалим и на Јудиниот дом. Не бојте се, а ова треба да го правите. Зборувајте вистина еден на друг. Судете справедливо и миролјубиво при градските врати. Не мислете зло во срцето еден на друг. Не љубете ја лажната заклетва, зашто јас го мразам се тоа. Слово е Господово. Ми дојде слово на Господа над воинствата. Господ над војските зборува вака. Постот на четвртиот, постот на петтиот, постот на седмиот и постот на десеттиот месец ќе станат радост, веселба и радосни празници за Јудиниот дом. Но љубете ги вистината и мирот. Господ над војските зборува вака. Уште ќе доаѓаат народи и жители на многу градови. Жителите на еден град ќе одат во друг, велејки. Ајде да одиме да го молиме Господовото лице и да го бараме Господа над воинствата. Ке одам и јас, и ке дојдат многу луѓе, и силни народи ке го бараат Господа над воинствата во Ерусалим, и ке го молат Господовото лице. Господ над војските зборува вака. Во тие денови, 10 луѓе од народите на сите јазици, ке фаќаат за скут еден евреин, говорејќи, ке дојдеме со вас, чувме дека Господ е со вас. Глава 9. Бреме на Господовото слово против земјата Адрах и Дамаск, негово почивалиште, зашто Господови се градовите на Арам и сите племиња на Израел, Емат исто така, кој граничи со нив, и Тир и Сидон, толку мудар. Тир изгради тврди дзидишта, собра сребро како прав и злато како кал од улиците. Но ете, Господ ќе го освои, ќе ја фрли во море неговата сила, а него ќе го проголта оган. Аскалон ќе го види тоа и ќе се исплаши, а Газа ќе затрепери сета, и Акарон, зашто го измами надежта, ќе го снема царот од Газа. Аскалон ќе остане пуст. Тугинци ќе живеат во Азот, ќе ја сотрам гордоста на филистејците, ќе им ги отстранам крвта од устата и гадоста од забите. И тие ќе му припаднат на нашиот Бог и ќе бидат како водач во Јудеја, а Акарон ќе биде како евусеец и ќе се настанам како стража покрај својот дом, против оние кои доаѓаат и заминуваат. Угнетувач веќе нема да поминува оттука, зашто ја видов неговата беда. Ликувај од радост, Сионска керко, воскликнувај, Ерусалимска керко. Еве, твојот цар иде при тебе, справедлив е и спасува, кроток и седнал на осле, на ослица, младенче на ослицата. Тогаш ке ги истребам колите на Ефрем и коњите во Ерусалим, и ке биде скршен бојниот лак. Тој ке им навести мир на народите, власта ке му се прошири од море до море, и од реката до краиштата на земјата. А и тебе, заради крвта на твојот завет, ке ти ги ослободам твоите заточеници од безводните јами. Вратете се во тврдината, заточеници полни со надеж, уште денес, јас навестувам, двојно ке ти вратам. Зашто Јуда го оптегнав како лак, а Ефрема го ставив како стрела, твоите синови, о Сионе, ке ги подигнам против твоите синови, о Јаване, и ке те направам како меч на јунак. Тогаш Господ ке се појави над нив и неговата стрела ке лета како молња. Господ Бог ке затруби во рог, ке оди врз јужните виори, Господ над силите ке ги заштити, и тие ке ги газат со нозе камењата од праќките. Ке пијат и ке подвикнуваат како од вино, ке се наполнат како жртвени чаши, како аглите на жртвеникот. Господ Бог нивниот ке ги спаси во оној ден, како стадо тој ке го пасе својот народ. Како бесцено камење на круната, тие ке блескаат во неговата земја. Ах, колку среќен, колку убав ке биде! Младите ке растат од жито, а девиците од благото вино. Глава 10. Барајте од Господа дожд во пролетно време. Господ ги создава молњите и дава дожд. Му дава леп на човекот, а трева на добитокот. Лажно вражат киповите на божествата. Гатачите гледаат измама. Со ништата зборуваат измама. Даваат измамлива утеха. Затоа луѓето скитаат како стадо, скитаат, немаат пастир. Мојот гнев пламна против пастирите, и јас ке ги казнам јарците. Да, Господ над војските ке го посети своето стадо, јудиниот дом, и ке направи да бидат како неговиот накитен конј во бој. Од него ке излезат крајаглениот камен, шаторскиот клин, од него бојниот лак, од него сите водачи. Ке бидат заедно како јунаци, кои во бојот газат како по улична кал. Ке војуваат зашто Господ е со нив, и ке ги засрамат оние кои јаваат коњи. Ке го зајакнам јудиниот дом, ке го спасам Јосифовиот дом. Пак ке ги населам, ми е жал за нив, и ке биде како да не сум ги отфрлил, зашто јас сум Господ, нивниот Бог, ке ги послушам. Ефремците ке бидат како јунаци, и ке им се радува срцето како од вино, ке ги видат своите синови и ке се веселат, во Господа ке воскликнува нивното срце. Ке им свирнам и ке ги соберам, зашто јас ги избавив, ке бидат пак многубројни како што беа. Ги расеав меѓу народите, но тие ке си спомнат за мене во далечните земји, ке живеат со своите синови и тие ке се вратат. Ке ги вратам од египетската земја, ке ги соберам од Асирија и ке ги доведам во Галатската земја и на Ливан. И не ке има доста место за нив. Ке го поминат египетското море, зашто тој ке ги удри морските бранови. Ке пресушат сите длабочини на Нил, ке се смири гордоста на Асирија и ке му биде одземен скиптарот на Египет. Нивната сила ке биде во Господа. Тие ке се прослават со неговото име, говори Господ. Глава 11. Отвори ја вратата, Ливанону. Огнот нека ти ги изгори кедровите, лелека и чемпресу, зашто падна кедарот, зашто се упропастени силниците, ридајте васански дабови, зашто е исечена најгустата гора. Чуј го ридањето на пастирите, запустен е нивниот сјај. Чуј го рикањето на лавчињата, запустена е јорданската гордост, Господ мојот Бог ми рече вака, паси ги овците за колење, нивните купувачи ги колат неказнето, а кои ги продаваат велат, благословен да биде Господ, се збогатив, и нивните пастири не ги штедат, ни јас веќе не ќе ги штедам жителите на земјата, говори Господ, туку еве, го предавам секого во рацете на неговиот ближен и во рацете на неговиот цар. И тие ќе ја разурнат земјата, а јас нема да ги избавам од нивните раце. Почнав да ги пасам овците за колење на трговците со овци, та зедов два стапа. Едниот го нареков благост, другиот врска. Така го пасев стадото. И во еден месец истребив три пастири, но и овците ми здодеаја. Ме замразија, тогаш реков, не ке ве пасам веќе. Која треба да пцовиса, нека пцовиса. Која треба да ја снема, нека ја снема. А кој ке останат, една на друга нека си го изедат месото. Тогаш го зедов мојот жезол, благост, и го скршив за да го раскинам заветот што го имав склучено со сите народи. И тој беше раскинат во оној ден. И трговците со овци кои гледаа, научија дека тоа беше Господово слово. Тогаш им реков, ако ви е добро тоа, дајте ми плата, ако не е, не давајте. Тие ми ја одмерија платата 30 сребреници. А Господ ми рече, фрлија во ризницата таа убава цена со која ме оценија. Јас ги зедов 30 сребреници и ги фрлив во ризницата на Господовиот дом. Тогаш го скршив и својот втор жезол, врските, за да го раскинам братството меѓу Јуда и Израел. И Господ ми рече, земја уште опремата на безумниот пастир, зашто еве, ќе подигнам еден безумен пастир во оваа земја. Тој нема да се грижи за изгубените, не ке ги бара за скитаните, не ке ги лечи ранетите, не ке ги носи изнемоштените, туку ке јаде месо од дебелите и ке им ги кине копитата. Тешко му на неспособниот пастир кој го остава стадото. Мечот нека му ги стигне раката и десното око. Десницата нека му се исуши сосем, десното око нека се затемни сосем. Глава 12. Пророштво. Господова беседа за Израел. Зборува Господ кој ги оптегна небесата, ја основа земјата и му создаде дух на човекот во него. Еве, ќе го направам Ерусалим опојна чаша за сите народи наоколу, за време на обсадата на Јуда и Ерусалим. Во оној ден ќе го направам Ерусалим тежок камен за сите народи. Сите кои ќе го дигаат, ќе се ранат тешко, а ќе се соберат против него сите народи на земјата. Во оној ден, говори Господ, ќе ги поразам сите коњи со страв, а нивните јавачи со безумност. Но над Јудиниот дом ќе ги отворам очите, а со слепило ќе ги поразам сите коњи и народите. Тогаш јудините кнезови ќе речат во срцето, силата на Ерусалим е во Господа над војските, нивниот Бог. Во оној ден ќе направам јудините кнезови да бидат како жар вжарена на дрва, како запалена гламна сред снопови, и ќе ги голта оддесно и одлево сите народи наоколу, а Ерусалим ќе стои и натаму на своето место. Господ ќе ги спаси најнапред јудините шатори, за да не се издигнат над Јуда гордоста на Давидовиот дом и гордоста на Ерусалимците. Во оној ден Господ ќе ги закрили Ерусалимците. Најслабиот меѓу нив ќе биде во оној ден како Давид, а Давидовиот дом ќе биде како Бог, како Господов ангел пред нив. Во оној ден ќе барам да ги уништам сите народи кои го нападнаа Ерусалим. А врз Давидовиот дом и врз Ерусалим ќе излеам милостив и молитвен дух, и ќе гледаат на оној кого го прободија, ќе тажат над него како над единец, ќе го оплакуваат горко како првенец. Во оној ден ќе настане голем плач во Ерусалим, како плачот во Ададримон, во Мегидонската рамница, и земјата ќе плаче, секое семејство насамо, и нивните жени насамо, семејството на Давидовиот дом насамо, и нивните жени насамо, семејството на Натановиот дом насамо, и нивните жени насамо, семејството на Левиевиот дом насамо, и нивните жени насамо, семејството Семеево насамо, и нивните жени насамо, и сите други семејства, секое семејство за себе, и нивните жени насамо. Глава 13. Во оној ден ќе им се отвори извор на Давидовиот дом и на Ерусалимците, за да се измијат од гревот и од нечистотата. Во оној ден, говори Господ на двоинствата, ќе ги откорнам од земјата и мињата на киповите, за да не се спомнуваат веќе. Ќе ги оддалечам од земјата и пророците и духот на нечистотата. Ако некој уште ќе пророкува, таткото и мајката кој го родија ќе му речат: не ќе живееш веќе, зашто зборуваш лага во Господовото име. Таткото и мајката кој го родија ќе го прободат кога ќе пророкува. Во оној ден секој пророк ќе се срами од своето видение. Не ќе се наметнуваат веќе со наметка од козина за да лажат, туку ќе рече: јас не сум пророкот, јас сум земјоделец, земјата е мое добро од младоста. Ако некој го праша: какви ти се тие рани по рацете? Тој ќе одговори: ранец сум кај пријателите. Разбуди се мечу, против мојот пастир, против човекот, мојот роднина, говори Господ на двоинствата. Удри го пастирот и овците ќе се разбегаат. Ќе свртам раката против слабите и во целата земја, говори Господ, ќе бидат истребени две третини, а една третина оставена. Таа третина ќе ја поминам низ оган. Ќе ги очистам како што се чисти среброто, ќе ги очистам како што се очистува златото, и тие ќе го повикуваат моето име, а јас ќе им се одзвиам и ќе речам: тоа е мој народ, а тие ќе речат: Господ е мој Бог. Глава 14. Ете, доаѓа Господовиот ден кога ќе биде поделен пленот сред тебе, и ќе ги соберам сите народи во Ерусалим во борба, и ќе го заземат градот, и ќе ги ограбат куќите, и ќе ги изнасилат жените. Половина од градот ќе отиде на заточение, но остатокот нема да биде истребен од градот. Тогаш Господ ќе излезе и ќе се бори против тие народи, како што тој знае да војува во воен ден. Во оној ден неговите нозе ќе стојат на Маслиновата гора, што е спроти Ерусалим, на исток, и ќе се распука Маслиновата гора посредина, меѓу исток и запад. Во голема долина, една половина ќе се измести кон север, другата кон југ. И ќе побегнете во долината на мојата гора, зашто долината на гората ќе се простира до Асал, и вие ќе избегате како што бегаа од земјотресот во деновите на Озиј, јудејскиот цар. Тогаш ќе дојдат Господ, мојот Бог, и сите свети со него. Во оној ден не ќе има светлина ни мраз, ни горештина. Тоа ќе биде чудесен ден. Господ го знае, ни ден, ни ноќ. И за време на темнина ќе биде светло. Во оној ден жива вода ќе потече од Ерусалим. Половина кон источното море, половина кон западното море. Така ќе биде и лете, и зиме. И Господ ќе биде цар над сета земја. Во оној ден Господ ќе биде единствен, и неговото име единствено. Сета земја ќе се претвори во рамница, од Гавая до Негевскиот Римон, а Ерусалим ќе се возвиши на своето место и ќе биде населен од Вениаминовата врата до Првата врата, односно до Аголната врата, и од Ананеиловата стражарница до царевите линови. Пак ќе се живее во него и веќе не ќе има проклетство. Ерусалим ќе живее во безопасност. А еве со која рана Господ ќе ги удри сите народи кои ќе завојуваат против Ерусалим. Месото ќе им се распаѓа додека бидат на нозе, очите ќе им гнијат во очните дупки, јазикот ќе гније во устата. Во оној ден ќе настане меѓу нив силен смут од Господа. Едниот ќе го фаќа другиот за рака, и раката на едниот ќе се крева против другиот. И Јуда ќе се бори во Ерусалим. Тука ќе се соберат богатствата на сите околни народи, злато, сребро, облека во големо изобилство. А слична рана ќе падне на коњите, мазгите, камилите и ослите, и на сета стока што ќе се најде во нивните логори. Кој ќе преживее од сите народи што дојдоа против Ерусалим, ќе доаѓаат од година во година, за да се поклонат пред царот, пред Господа на воинствата, и за да го слават празникот Сеници. Ако некое племе на земјата не дојде во Ерусалим, за да се поклони пред царот, пред Господа над војските, не ќе има дожд за него. Ако египетското племе не се искачи и не дојде, ќе го стигне истиот удар со кој Господ ќе ги удри народите, кои не би дошле да го празнуваат празникот Сеници. Таква ќе им биде казната на Египет и на сите народи, кои не ќе дојдат да го празнуваат празникот Сеници. Во оној ден ќе стои врз конските прапорци, посветен на Господа, а во Господовиот дом ќе бидат грнци како жртвени чаши пред жртвеникот. И секој грнец во Ерусалим и во Јудеја ќе му биде посветен на Господа над воинствата. Сите кои што ќе сакаат да жртвуваат, ќе ги земаат и ќе варат во нив. И во оној ден не ќе има веќе трговци во домот на Господа над војските.